Pāri par 100 konduktori dodas izbraukumos Daugavpils satiksmē autobusos un tramvajos, iekasē naudu, izsniedz biļetes. Pasažieru, ko apkalpot, lai arī biļetes cena pa braucieni Daugavpilī šogad no 50 centiem pieaugus līdz 70, tiem netrūkst.
Tagad ļoti daudz. Pirmajā maršrūta tur ļoti, ļoti daudz cilvēku.
Šī gada oktobrī Daugavpils doma jau lēma gandrīz par 126 tūkstošiem eiro palielināt dotāciju pašvaldības akciju sabiedrībai Daugavpils satiksme viszemāk atalgoto darbinieku atalgojuma palielināšanai. Taču joprojām alga ir nepietiekama, neslēp konduktori.
Mums ļoti maz tagad alga. Es domāju, ka visiem tagad ļoti grūti dzīvot.
Ar jauno gadu līdz minimālās algas celšanu algu sadaļa Daugavpils satiksme atkal pieaugs. Attiecīgi augs sloks uz pašvaldības budžetu un būs jādomā, kā rīkoties, atzīst Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas partijas.
Daugavpils satiksme tie minimālās mēneša algas, it īpaši konduktoriem, pieaugs. Ir jautājums par tādām, nu, kādām tur IT risinājumiem un citiem ieviešajiem pasākumiem, ko mēs tad īsti varam tad, nu, tos līdzekļus varbūt lielā mērā sakārtot. Šobrīd konduktoru izmaksas gadā sastāvda 1 000 000 eiro. Nākošu gadu 1,5 miljonus. Protams, tur ir jāskatās, tur ir reāli cilvēki, dzīvi cilvēki, protams, būs jāskatās, kuri ies uz kontrolieriem, kuriem piedāvāsim citas pārkvalifikācijas formas.
Konduktori par nākotnes prognozēm piesardzīgi. Savā starpā tie gan bieži pārno savu amata likvidēšanas iespējas, jo šis jautājums pilsētā aktualizējies vairāk kārtīgi, taču līdz šim lēmums tā arī nav pieņemts.
Gaidīsimies. Jādomā, kā būs.
Veids, kā izvietot konduktorus, ir ievies sabiedriskajā transportā elektroniskās uzskaitas sistēmu.
Tagad, piemēram, lielveikalos jau ir pašapkalpošanas kases. Un ir saprotams, ka nu, kustoties kopā ar progresu, mēs obligāti pazaudēsim kādas specialitātes cilvēku.
Darbs šajā virzienā pilsētā jau sācies, stāsta satiksmes nozares kurators un Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs no Latvijas-Krievu savienības.
Vismaz izskatījām pretendentu piedāvājumus. Domājām arī par to, cik būs nepieciešams naudiņu uz to ieguldīt.
Taču līdzekļi arī šim pasākumam prāvi, un tas liek nopietni izvērtēt svaru kausus, saka Aleksejs Vasiļevs.
Mums nepieciešams paredzēt, lai mēs neizterētu pilsētas iedzīvotāju naudu nemērtiecīgi. Piemēram, tikai vienreizē kārtas nu, tāda sagatavošana maksās apmēram 150 tūkstošus. Bet vēl nepieciešams sagatavot programmas, ierīces, kas varētu nolāsīt šitas kartas, un tā tālāk un tā joprojām.
Jebkurā gadījumā, ka uzsver Aleksejs Vasiļevs, process nebūs ātrs un diezin vai Daugavpilī līdz ar konduktoru aizvietošanu tiks ieviests jaunajā gadā.
Nākamajā gadā, 23. viņi vēl strādās, tāpēc, ka pat kad mēs ieviesim jauno sistēmu, tad, kas kontrolēs pasažieru plūsmu. Būs nepieciešams nu vismaz mēnesis vai divi mēneši, lai cilvēki viņiem būs iespēja izmantot arī konduktoru pakalpojumus.
Daļa konduktori, kas zaudēs darbu Daugavpilī, jau ir pensijas vecumā. Tātad nepaliks bez vienīgā iztika savota, norāda pašvaldībā. Pārējie kļūs vai ne par kontrolieriem sabiedriskajā transportā, jo šī vakance būs nepieciešama vai veiks pārkvalifikāciju nodarbinātības valsts aģentūrā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.